Dragi naši, dobrodošli u novu sezonu Dobar, loš, zao. Prvi srpski politički špaget Ister nastavlja svoj rad započet davnog februara meseca, drugog čini mi se 2017. godine. Ista meta, isto odstojanje, bukvalno tamo gde smo stali, tamo i nastavljamo. Čini mi se da nikada brže nije prošla ova pauza, jer toliko toga se dešavalo da smo Marko i ja bili veoma aktivni na našem Patreonu i na YouTubeu, da smo radili bukvalno bez prekida sve ovo vreme, ali došao je trenutak i da pravi originalni DLZ ponovo osvoji svoj prostor u etru, nažalost i ovoga puta ne na TV-u, nego samo u dubinama interneta. Mare, eto ja toliko za dobrodošlicu. Tebi isto kao i sebi želim srećan početak nove sezone koja obećava da će biti valjda konačno uspešna.
Svaka nam je sezona Nenade uspešna čim i dalje postojimo. Dakle, evo i ja da se zahvalim tebi na toplim rečima dobrodošlice, da se zahvalim svim gledalcima, da se zahvalim novoj RS i novoj S, bez kojih ne bi postojao ovaj format u ovako lepom matene televizijskom formatu, mada sam čuo Nenade da si uspeo i da se požališ sada, što nismo još uvek ponovo na TV-u. Polako ima vremena.
Naše vreme tek dolazi.
Nenade, možda će Stan Miller da shvati šta mu treba u televizijskom programu, bez čega u stvari...
ne može.
Čekaj, prvo da se zahvalim, dakle, dragim gledalcima, bez vas, pre svega pretplatnicima na Patreonu, bez vas ove emisije ne bi bilo, ni jedne druge ne bi bilo, ni Nenada, ni mene. Eto, toliko ste ljudi važni i toliko je važno da se vi koji niste do sad pretplatili, pretplatite, 3, 6 ili 10 dolara. Ko hoće, može da pošalje i donaciju. PayPal, dlz.isternet@gmail.com. I ne znam šta bi rekao još, Nenade, da najaviš možda neke šolje.
Ajde, to ćemo kasnije da krenemo što pre. Ajde. U emisiju, jer ajde, spremili smo puno priloga, uželi smo se druženja, tako da eto, ja predlažem da, da krenemo u novu sezonu.
Da, evo, dragi gledalci, krenut ćemo malo drugačije. Dakle, imamo jednu malu rotaciju da bi vama i nama bilo zanimljivije i nešto malo drugačije. Od sad ću ja najavljivati priloge u prvom delu. Nenadu malo da olakšam život, a i sebi da ga iskomplikujem. I odmah krećemo teško, koliko ja vidim ovde. Kaže smena komandanta Saja, poližeš na žvalavi. Da može Burek, režija prvi prilog.
Burek sa tanjira.
Smenjen pa penzionisan komandant Saja spasuje Vulević. Razlog je tvrdi to što nije pod Vučićevom apsolutnom kontrolom.
Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju, jer kako su rekli, predsednik ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga ja više ne mogu da budem komandant. Nik Vulević tekao je uslove za odlazak u penziju još 23. marta 2024. godine, kada mu je odobren nastavak službe. Sada je pukovnik Vulević doneo odluku da ide u penziju i to je njegov lični zahtev, bez bilo kakvih uticaja sa strane. Odluku o penzionisanju bilo koga donosim ja kao ministar. O kadrovskim rešenjima donosi direktor policije uz moju saglasnost, a ne predsednik Vučić, niti bilo ko drugi.
Ala mu je... Ala mu je
teške teme.
Kaži.
Kažem, teške teme. Jel si se potreso, Nenade?
Jesam. Ajde što sam se potreso, nego mene je posebno taknulo kao čoveka ovo Dačić. Ovaj Dačić je pokušaj da da sebi na važnosti da je on taj koji odlučuje ko će ići u penziju, ko će biti postavljen na koje mesto i tako dalje. E, moj Dačić, ala si ti prso, pa ti... Ali za razliku od Vučića, Dačić nekako to kaže iskrenije da mu ne verujemo. Vučić veruje u ono što priča. Dačić je svestan političar i on pravi, iskusan Vuk. I onda on to kaže onako da, na način da mi ukapiramo da on laže. Primetno je bilo, Marko, da nema Saja na ulicama gradova tokom demonstracija svih ovih 10 meseci. Šta će biti, da li će biti u narednom periodu, ja ne verujem. Nadam se da ćemo mi završiti taj posao mnogo ranije, pa da neće biti potrebno da se SAJ angažuje po pitanju protesta. Ne bi mi iznenadilo, iskreno ti kažem, da SAJ na neki način i stavi do znanja da ne želi takvu vrstu promene, da ne želi da se uključi u tu dnevnu političku priču. Vidjet ćemo koga će da postave na to mesto, s obzirom da gledamo kako postavljaju, na kakve sve pozicije, kakve sve debile i budale postavljaju Mare, evo, za direktora škole na Mirjevu, najveće škole u Beogradu i u Srbiji, koja gde niko nije hteo da se prihvati. Zamisli, oni su našli neki svoj kadar iz Bujanovca da dođe da bude direktor škole na Mirjevu. To je veoma ovako uspešan potez. Tako da ja očekujem da će oni da stave stvarno nekog, ono, da ni mi ne možemo sada pretpostavimo, nekog ko je gori od Krička.
Nekog nastavnika nekog nastavnika fizičkog iz Bujanovca.
Iz Bujanovca, on će bude
novi komandant SAJ-a.
Ali samo evo ovo završava, Mare, da ti samo da taknemo tu nedodirljivu priču o policiji. Koliko je to sve lažno, koliko je to sve pokušavaju da upakuju neke finese, ali ne polazi za rukom. Čovek koji je smenjen je penzionisan. Taj čovek koji je penzionisan, on je, Mare, godinu dana mlađi od direktora policije, koji je takođe stekao uslov za penziju, ali njega ne diraju jer taj čovek od 150 ljudi na ulici naprednjaka vidi 10.000 ljudi. I kako ti njega da smeniš kad je on, njegov jedini posao je da bude semafor koji će da saopštava uveličane cifre na prilikom objavljivanja podataka koliko je naprednjaka izašlo na ulicu i to što čovek je zadužen za te smene i postavljanje drugih. Tako da ovo uopšte nije naivna smena, naročito ako imamo u vidu da će Vučić to da iskoristi da mlati nas, našu decu, na ulicama Srbije. Eto, Mare, to je moje...
Ja ne mislim da smo mi mnogo nešto sad izgubili, iskreno da budem. Slušali smo svi bajke o SAJ-u, kako SAJ neće na narod, kako će, još crnje priče, kako će SAJ stati na stranu naroda.
Dobro, to se neće desiti.
Ne, pa nije se desilo, neće se desiti, iako je izvršen teroristički napad na narod 15. marta s oničnim oružjem, SAJ nije našao za shodno da reaguje. S druge strane, ono gde možda nešto malo gubimo, a to je potencijalno učešće te jedinice u, kako kažu oni u tom pravilniku, u najsloženijim policijskim zadacima. Evo, na primjer, jedan složeni policijski zadatak kog ja mogu da se setim, to je hapšenje ove državne mafije, kartela. Videli smo da tužilaštvo je imalo problem sa time i kad je reč o slučaju generalštab. Tako da, ali ni tu nismo puno izgubili. Zato što po tom pravilniku, po zakonu, SAJ aktiviraju Dačić i ovaj direktor policije. Oni nikad neće, dakle, dok su ta dva lika u tim foteljama, oni neće aktivirati tu jedinicu u te svrhe. A sad, znaš šta? Ove ostale jedinice su se pokazale baš izdašne i raskošne u tabanju naroda. Ja ne znam da će se primetiti sad tu nešto posebno, što SAJ ima fensiju opremu, pa će možda da izađu malo sa hamerima. Videli smo, Nenade, da sada idu priče o smeni na vrhu 63. padobranske, 72. specijalne i ne znam nija čega još, a ja bih rekao da Žvalavi se uplašio upravo ne zbog toga što te jedinice neće ga slušaju da će da tuku tebe, Nenade, ili druge građane na ulicama. On se uplašio toga da te jedinice se ne okrenu protiv glavnog teroristi u zemlji. I onda smo stigli dotle da je počeo manično i histerično da smenjuje te komandante. I sad stigli smo do pointe. A poenta je da on nije svestan da će njega prodati ne komandant Saja, ne komandant 63. Njega će prodati, kada zagusti, neko komu je mnogo bliži. Dačić, Gašić, možda čak i rođeni Burazer. I, znaš, možda će on početi i njih da smenjuje. Kako je krenulo. Eto, to su neke moje impresije za ovaj prvi prilog. Ne bih volao da počnemo tako mračno.
Ali u pravu si.
Da li misliš da postoji šansa da sad ta jedinica se pobuni i kaže, evo, mi sad štrajkujemo, nećemo, volimo ovog našeg komandanta, navikli smo, neće, a?
Ne u tom smislu, ali da neće baš tako lako biti nju izvesti pred narod, ja očekujem. Očekujem to da neće da bude zloupotrebljena protiv naroda, ali samim tim neće biti ni za hapšenje ovih ministara, čije hapšenje smo mi već uveliko očekivali da će se desiti tokom leta, da sad ne pominjem.
Ceo avgust, Nenade, radimo vanredne emisije i najavljujemo hapšenje, ništa se od hapšenja nije desilo.
I ništa se nije desilo, da. Da.
Dobro, idemo dalje, dragi gledalci. Drugi prilog, druga tema, kaže ovde iživljavanje u Novom Sadu. Ali nije ispalo tako loše. Ne znam šta to znači. Režija, da vidimo drugi prilog.
Nakon jučerašnjih incidenata od jutros mirno u kampusu Novosadskog univerziteta, sinoć povređene desetine građana, MUP saopštio da je povređeno 14 policajaca i privedeno 42 ljudi. Vučić za incidente optužio studente i građane uprkos brojnim svedočenjima o policijskoj brutalnosti. Ponovo optužio i zapretio i televiziji N1.
9380 ljudi je bilo u celoj Srbiji na skupovima protiv vlasti. Manje od 10.000 ljudi u Novom Sadu, a toga je bilo koliko, 7 i nešto?
7020 po našem broju.
7020 po brojevima Ministarstva unutrašnjih poslova. I svuda je bilo mirno, bez incidenata, osim u Novom Sadu. U Novom Sadu su, uz prisustvo predstavnika Evropskog parlamenta, neki pokušali da ugroze stabilnost i sigurnost Srbije.
E, moj predsjednič, mi tebi ovaj mir i stabilnost kako god da okreneš. Mare, ono, Ja sam se trudio da u prvom delu izbegnem Vučića, da ga nemam uopšte u prvom delu. Međutim, morao je ovaj deo da uđe zato da se polako pripremimo za magareći kutak, jer magareći kutak smo posvetili samo jednom magarcu, pretpostavite kome, ali ovo njegovo mučenje, ovo njegovo pijanstvo s kojim je on došao pred kamere je nešto što ja mislim da nije nikada zabeleženo u analima srpske politike i on je toliko, njega u stvari toliko boli uvo, on veruje u to da je tamo bilo 7000 ljudi, da su oni napali kampus, da je policija trpela 15 minuta, a onda je to uz primjenu minimalne sile razbucala i tako dalje. I radi ono što ja pričam već 10 meseci, a to je da on jednostavno najviše doprinosi svom obaranju, svom rušenju, jer kako god ovde negde malo se spusti tenzija, smiri tenzija, tako on podigne tu tenziju na jače i ovo njegovo pijanstvo, ovaj njegov alkoholizam uživo koji smo imali priliku da vidimo, samo daje više snage i energije svima nama, jer samo ako uporedite ovo njegovo gostovanje sa gostovanjem koji imao sutradan u 11 sati, to su dva različita čoveka. Imate pijanog predsjednika i imate mamurnog predsjednika. Ne čak ni treznog, nego mamurnog. Ovaj pijani predsjednik je počeo da zanemoćava i u glas, ne samo u glavu, nego i u glas, što govori o tome da bolest ozbiljno napreduje. Mare, ja bi toliko, jer meni je mnogo veći uticaj bila ta njegova pijana konferencija za štampu nego ono što se dešavalo u Novom Sadu. Novi Sad još jednom pokazao zube, još jednom je pokazao da moramo da računamo na njega i da on jednostavno jeste bio i biće ta iskra slobode Ivanisa koja je probudila celu Srbiju i koja će, nadam se, na kraju staviti tačku na ovu priču. Šta ti misliš?
Ovdje kod mene kukuriče petao, kod mene, to je zato što je ovdje jutro u ovoj zoni gde sam ja. E, Nenade, ti si tebe Fortuna opet pogledala, zato što ti si najavio u smećarniku da ćeš ići u Novi Sad. Ja sam već zabrinuo kada je krenulo mlaćine. Ispostavilo se da te život odveo na neku drugu stranu. Tako da nisi, ti bi, Nenade, ne bi prošao onako lagano ko Šarović. Tebe bi neko odvalio od batina.
Ne bi, pa dobro, ja nisam bio radikal.
Ja moram da kažem, Nenade, da kad se sve sabere, nije ispalo tako loše. Pre svega zato što ja nisam verovao, iskreno da budem, da će da bude tako. Nisam verovao da će da bude baš takva represija na mitingu protiv represije, na mitingu koji se održavao svega 4 dana pre zasedanja Evropskog parlamenta, na kome ćemo mi biti tema, na mitingu na koji su došli europarlamentarci, odnosno evropski ološi, kako ih ovaj naziva, koji danas kad snimamo emisiju, znači, neverovatan je njihov nastup. Da nije bilo toga u petak, ne bi bilo ni ovoga danas u utorak. Ja ne znam ko savjetuje Žvalurdu, ali on nek se zapita ko mu je savjetovao da uradi. On je uradio istu stvar kao 2020. Izveo je 30 pandura na ulaz na faks, dovukao nekih 30 likova. Verovatno ima tu i nadrkanog naroda koji su se gurali. Ja se setim onih scena iz jula 2020. Kad identična grupa ljudi drnda onu ogradu onako, a panduri kao s druge strane isto drndaju tu ogradu. I šta se onda desi? 1000 pandura uvati i izmlati 10.000 građana. A tih 30, naravno, niko ne pipne. Tako da, to su naravno svi videli. U svim izveštajima onome što se desilo petka, niko nije rekao da su demonstranti bili agresivni, nego je vrlo precizno definisano da mala grupa koja je pravila ekscese nije izolovana, nego je to zloupotrebljeno da se prebije ogroman broj građana. Dakle, ovaj pijani son, možda je on zaista i prešao u Kini skroz na tamnu stranu, pa mu ušla voda u uši, pa je počeo da umišlja da je on Slobodan Milošević. E, vidjet ćemo u bliskoj budućnosti koliko njegovih bliskih saradnika misli da je on zaista Sloboda Milošević. Eto, jevo.
Da,
ne znam šta bih mnogo rekao.
On je počeo policiju da koristi na način na koji je koristio Slobodan Milošević.
A malo se kasno setio.
Pa da, počeo da rasteruje protestante sa mirnih demonstracija, tako da uradio je to u Novom Sadu. Sad ćemo vidjeti šta će raditi sa sajem, ali dobro, što si ti rekao, Novi Sad pokazuje svoju snagu, pokazuje da je nesalomiv i mnogo će zuba on još polomiti u Novom Sadu, ja sam siguran u to.
Sigurno. Idemo treću temu. Treća tema kaže ovde pomračenje meseca i propast kontra mitinga. Šta li je to? Da vidimo, režija.
Evo, dezinfikujemo ovaj grad od količine izdaje, laži, korupcije, kriminala koji se izlio po ovim ulicama večeras.
Thank you.
Nerade, da ti dam šlagvort.
Da, da.
Čaci su se skupili ispred tvoje zgrade u Šapcu.
Jesu.
Da li je to bilo slučajno?
Pa ja mislim da jeste. Ja nisam teo toga da pravim veliku dramu i poslao sam Veranu, poslao sam kome je trebalo to što se desilo. Njih 50 je, raspitao sam se, ali šta je, Mare, simpatično. Vođa te grupe tu koja se skupila ispred moje terase, ispred mog ulaza, to je upravnik zatvora u selu Bogosavac kod Šapca. I ta ekipa iz sela Bogosavac i zaposleni, oni su došli tu. Mi iz grade, nas nekoliko smo, u stvari komšije su došli po meni i rekli su, ajde idemo zajedno da ne bi išao sam. I mi smo normalno imali pištaljke, bedževe, izašli smo, oni su nas gledali u čudu. I to je prošlo tako, mirno, bez ikakvih problema. Nije mi jasno baš zašto ispred zgrade, pored tolikog parka kog imamo, ali nema veze. Kažem, nisam tome pridao veliki značaj. Ono što je mnogo važnije, to je da je 2/3 saopštenja policije tog dana bilo posvećeno onome što se desilo u Šapcu. A u Šapcu se desilo to da građani koji 10 meseci protestuju ispred, na toj raskrsnici kod gimnazije Šabačke i biblioteke i muzeja, su se skupili i imali su cilj da jednostavno ne dozvole da naprednjaci ogade taj prostor i da prođu. I onda, zamislite vi, ministar, direktor policije je rekao 4000 ljudi je bilo u koloni naprednjaka, što naravno nije tačno. 4000 ljudi nije bilo u Šapcu, ni kad je bio Vučić. Iskreno, bilo ih je 1500, vrh glave, ali nema veze. A onda je rekao da je bilo nas 400 na toj raskrsnici, što takođe nije tačno. Bilo nas je 300, jer 300 Spartanaca je odbranilo raskrsnicu od 4000 naprednjaka. Oni su došli tu, čak su počeli da bacaju u našem pravcu flaše, onda one zvučne bombe, kako one topovske udare, šta li je. A između nas je stajao kordon policije i raskrsnica koja ima 4 strane, ona je bila kordonom sa 2 strane ograđena, a sa ove strane su bili i naprednjaci. I bila je veoma zeznuta atmosfera, jer je nas bilo mnogo manje. Ali onog trenutka kad smo mi videli da policajci dolaze i prave kordon ispred naprednjaka, mi smo shvatili da neće biti ništa i da je policija uradila fenomenalan posao, jer nije dozvolila da dođe do kontakta 2 grupe i nije se stavila na stranu naprednjaka da je nas izgurala sa te raskrsnice. U jednom trenutku naprednjaci, među kojima je ljudi bio i jedan od najodvratnijih njihovih članova, jedan od najogavnijih, najopasnijih, a to je Branko Malović, koji je bio u društvu gradonačelnika Šapca, koji inače je zadužen za Šabac, taj Malović. Oni su se na pete okrenuli i otišli su gde su već krenuli da šetaju, bez da su prošli kroz raskrsnicu gde građani demonstriraju već 10 meseci. A posle toga su studenti navukli zaštitna odela i krenuli su u dezinfekciju i deratizaciju grada Šapca, gde su usput i ove institucije koje inače bojkotujemo zbog privrženosti naprednjaka, od pekara, trgovinskih radnji i tako dalje. Čak su i to malo dezinfikovali. A ovo u Čačku, što se isto desilo, da je takođe bilo napeto, na kraju Čačani nisu dozvolili ovim učenicima što su došli autobusima da odu iz Čačka. I meni posebno simpatično, Mare, moram da priznam, ta inovativna varijanta obojene revolucije, a to je takozvani segment jogurt revolucije. U Čačku jogurt mi je nekako više onako ide uz Novi Sad i Vojvodinu, međutim u Čačku su bacali jogurt. Tako da te 2 stvari, Šabac i Čačak, verujem da su mnogo zabolele Aleksandra Vučića, ali takođe sam poprilično siguran da će se on kad tad svakako osvetiti nama i u Šapcu i u Čačku, ali mi smo spremni, šta da radimo, čekamo.
On je već najavio da sledećeg nedelje se nalazi njih milion u milion gradova, jel, oni ovaj, lažu dok zinu kad je reč o tome koliko ih se skupilo, ali mislim da su Šabac i Čačak pokazali pravi recept kako treba ovaj, pružiti dobrodošlicu. Ja sam se zaista jednog trenutka uplašio, beše to u Čačku, ovaj, gde sam video one babe, one maloumnike, mislim slaboumnike, dakle, one dede pogubljene koji ne znaju šta su. Uplašio sam se da ne poleti nešto ka njima, ali nije. Nije. Građani su kao gospoda i murlikali i poslali su ih brže bolje u autobuse, a onda su autobuse častili jogurtom. Ovaj, ja sam video, Nenade, da je kod vas jedan od naprednjaka ovaj,
došao
do žene.
Šutnuo ženu.
Šutnuo je. Dok je ležala ovaj, kod
kordona. I identifikovali smo, to je gospodin neki Zoran Lukić, čini mi se da se zove.
E, se usta. E. Ove, ko ti je taj, Nenade?
Ne znam, ne znam. Ja ga ne poznajem.
E, dakle, imamo recept, dragi prijatelji, a to je da ovaj, izbegnete, dakle, setite se, ko, nisu ni ti ljudi takvi kakvi su, neću ja sad da... Jesu oni ucenjeni, dolaze iz drugih gradova, ali mislim da će pošteno napuniti gaće čim neko urlikne na njih. Kad vidite da njih 10 stavi onu zavesu od prozora, a jedna mentalno poremećena osoba pokazuje srednji prst ili šarje poljupce, znajte da su se utronjali. Tako da sledeći put im neće biti sve jedno kada krenu na, ovaj, na zadatak, jer doći će među ljude koji samostalno bez honorara, bez sendviča, izlaze u svoje mesto. Oni dolaze u tuđa mesta, pod tuđom komandom, oni su plaćenici, uglavnom su maloumni, šta će jadni, ovaj, ali treba, ovaj, treba im prosto glasovno omogućiti da znaju koliko su dobrodošli. Tako da čekamo naredni vikend da vidimo kako će da se to dalje razvije.
E, Mare, mi... teo sam samo da dodam da, da su se momci u Šapcu veoma istakli tako što su stvarno čvrsto stajali u tom svom, u tom našem kordonu i nisu dali ni policiji da tako lako nas izgura. Znači, nije samo do policije, malo je bilo i do nas. Jasno su momci stavili, studenti i građani, stavili do znanja da se neće pomeriti sa te raskrsnice po cenu naravno života. I tu rešenost je policija prepoznala. I ovaj, ali ono što je odlično i što pokazuje da je ovo krah Vučićeve politike i Vučićeve ideje o tome kako da se on suprotstavi sopstvenim građanima i sopstvenoj mladosti, jeste činjenica da je on sada preuzeo recept opozicije koji je toliko puta poražen u ovoj zemlji, a to su jednonedeljni protesti. Sjeti se, Mare, naših jednonedeljnih protesta, nisu doveli ništa. Tek ovi neće dovesti, jer on ne sme da napravi proteste ni u Beogradu, ni u Novom Sadu.
Ne, oni su doveli dotle da, je, ovaj, da, su, da su nas izvukli na ulice, to jest vas, da su izvukli na ulice još jedan dan. Vama to nije ništa, ljudi izlaze u Srbiji svaki dan na ulice, tako da imaju sad još jedan u nizu dana kad će, ja verujem, veoma rado izaći na ulice da zauzmu svoj ćošak ili svoj trg i urliču koliko ih ovaj, pluća nose.
Mada brane da ono, svoje, bre.
Goste, da brane svoje. E sad, da te pitam, Nenade,
ajde,
kad si ti poslednji put pisao pismo?
E, pre nekoliko godina, možda i 10.
Kome?
Deci. Napisao sam pismo deci, bio sam u Šapcu, ja živim u Šapcu, deca živela u Beogradu i ovaj, žive i sada. I ja sam seo da im napišem pismo jer oni nikada nisu pismo ni od koga dobili. I onda sam im napisao pismo i to je ovako, imaju jednu lepu uspomenu od mene da imaju pismo, ali znam zašto si me pitao.
Ne, ja sam, Nenade, ja sam
to je pravo pismo, pazi, pravo pismo sa markicom u sanduče i to je. Pravo sam tako
pismo. Ja planiram, nisam duže vreme pisao pisma, ali evo ovaj, sad sam ovaj video ovo što ćemo da vidimo u narednom prilogu. Ja sam odlučio, Nenade, da napišem jedno pismo Stenu Milleru, jel, i da se požalim, Nenade, na tebe. Kažem, ovaj Nenad, stvarno, gospodine Millere, ovaj, ajde više, daj, uradi to, čoveče, rascijepi nam emisiju na dve i onda lepo Nenad svoju, mene u moju i tako polako imam samo ja svoju emisiju, a Nenad nema nijed. E, to će biti moje pismo, a da vidimo kako je pismo napisao Žvalega ovoj Ursuli von der Leyen.
A pre puta u Peking, predsednik Srbije pisao je predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. U pismu poslatom 21. avgusta navodi da su studentski protesti prerasli u masovne blokade i nasilne incidente koje predvode grupe ekstremista. U pismu predsednik Srbije šalje i link za video na YouTube kanalu koji je otvoren samo dan pre slanja pisma. Uz taj video predsednik Srbije pravda ponašanje policije za koju tvrdi da je svih ovih meseci bila maksimalno uzdržana.
Neke organizacije, uključujući određene medije i nevladine organizacije, nažalost se uvlače u političke sukobe, često šireći neproverene tvrdnje koje služe da potkopaju institucije i naruše poverenje javnosti. Time se rizikuje stvaranje iskrivljene slike o događajima u Srbiji, kako unutar zemlje, tako i međunarodno. Skorašnji primjer je slučaj Nikoline Sinđelić, javno predstavljene kao studentske demonstrantkinje. U stvarnosti, ona je aktivna članica opozicione partije i bez medicinske dokumentacije ili dokaza optužila je visokog policijskog službenika za ozbiljne zločine. Iako su ove optužbe bile neosnovane, njihovo širenje kroz određene medijske kanale stvorilo je štetnu naraciju koja je diskreditovala državne institucije i imala za cilj da delegitimiše zakonite napore javnog reda.
Ursula, pomogni mi, niko me više ne voli, moram da ti piše.
Tako izgleda naš predsjednik, jedna baba žvaletina, najobičnija. Ba, znači, sramota me je, ljudi, ko nam je predsjednik, ono kad odeš. Imam osjećaj kad odeš negdje u inostranstvo, pa kad te pita neko odakle, pa ti kažeš iz Srbije, a da, to tamo onaj ludak što je na vlasti. E pa jeste, jeste. Eto, ovo je dokaz da on se žali na sopstveni narod Ursuli von der Leyen, mislim. Ne znam, Mare, ne znam. Ovo je za tebe, ovo ti komentariši, brate.
Pa ne znam za šta da ti kažem, Nenade. On jeste lud. On je, mi znamo, dakle, utvrdili smo, ali sad je već za lazu. I to smo utvrdili u jednoj našoj prethodnih emisijica. Ali, da čovjek piše Nušićevski pismo protiv sopstvenog naroda, likovima koji ga ne zarezuju već više ni 2%, u kome se uvlači u ovoj nesrećnoj von der Leyen i ovome košti, gde on kao njih poštuje, ali ove ne poštuje. A onda se žali na devojku koju je, na Nikolinu koju su ovi izmaltretirali, koju onaj pretio silovanjem. Znači, meni su njegovi diplomatski potezi u posljednje vreme stvarno spektakularni. On je svoje ludilo izvezao na jedan međunarodni teren. Dakle, on je istovremeno bio u Pekingu da se uvlači u Siju i Putinu i Lukašenku i Kim Jong-unu i Ficu i kome još. Pisao pismo ovoj, a nekoliko dana pre toga je se čuo telefonom sa ovim Madurom, kome su baš tu negde tih dana Ameri digli cenu glave na 50 miliona. Ja mislim da je to njegov najuspešniji diplomatski korak, taj telefonski razgovor. I ne samo to, evo videli smo da su pre nekoliko dana iz srpskog kućnog pritvora zapalili oni kineski špijuni. Dakle, žvale ga u svojim potezima. Radi direktno protiv Trumpa i protiv Amerikanaca, protiv Evropske unije, ali ne i protiv von der Leyen i košte. I duboko je u d***u Xi Jinpinga i Putina. Dakle, stvarno nisam profesionalac, brate, ali za tu bolest stvarno postoji. Znaš šta, žale se ovi psihijatri, nismo razgovarali sa njim, ne možemo da mu utvrdimo tačnu dijagnozu, ja mislim to nije istina. On sve vreme razgovara sa nama, verovatno u potrebnoj želi da mu se utvrdi dijagnoza. I sad, Nenade, neću ja trošim vreme puno na to. Idemo mi... Na kraju, naravno, slijedi vesti iz sporta. Da vidimo kakve su. Sigurno su dobre.
10-6. Vodi Finska, Avramović. I Markane prolazi u polje napada, neće šutirati. Eto ko je neko očekivao iznenađenje po znacima navoda u osmini finala, dogodilo se upravo na meču Srbija-Finska. Kukošes novi od zlatu kao neki balon od sapunice. I te priče koje su bile posle onog pripremnog perioda i na početku turnira, očigledno su lako pale u vodu. Bogdanović se povredio posle takođe problemi sa Vukčevićem i sa Vramovićem. Očigledno neka taktika, neka odbrana koja je dozvoljavala protivniku puno šutnutih trojki, što smo vidjeli večeras.
Veličanstven poraz. Veličanstven poraz. Od uvek neugodne Finske. By the way, Finsku smo valjda na poslednjem evropskom prvenstvu pobedili 30 razlike. Tako da, eto, gde smo mi sada, a gde su sada Finci? Ono što je zajednički stav male ali odabrane redakcije Dobar loš zao je da ne možeš ti da igraš basket tamo negde u Rigi, u Letoni, a ovde ti zvone ratna zvona građanskog rata, gde svakog dana prebijaju decu našu, lome im vilice, gaze ih, lobanje, pucaju. Tako da, Mare i ja smo se zavitlavali u smećerniku od petka, gde smo prognozirali da će bukvalno ovo da se desi.
A? Ja se nisam ja sam vrlo ozbiljno...
Ne, prognozirali smo da će da izgube.
Ja sam rekao da oni neće osvojiti ni jednu medalju.
Ma
nisam
da.
Nisam očekio odmah Finsku, ali skroz okej. Okay. Mi smo svaki normalan Srbin je shvatio šta se desilo. Dakle, oni su namerno pukli, ja sam ubeđen. I mi smo slavili taj poraz do kasno u noć. Zato šta smo izbjegli? Izbjegli smo da se opet žvalavi ovenča njihovim dresom, njihovom loptom, da mu ljube u... da tamo zajedno s Čacilima i Čacilene, da nemojte misliti da bi se sklanjao Čacilene zbog košarkaša, zajedno bi moralo da slave Čaci i oni. To koliko je on i koliko sam ja u pravu i svaka mi čast kako sam pogodio. Nenade, čak i ti koji si iskusni košarkaš nisi mogao da imaš da budeš tako dalekovit.
Ne, ja nisam bio... Ne, mi ti ja se nismo složili samo u činjenici da ti si rekao da su oni izgubili namerno, a ja sam prognozirao da će da izgube realno.
Ti si, Nenade, rekao će možda i zlato dozvoje, da ti samo podsjetim. Evo, neka pogled... Nenade, molim te, nemoj, ima zabeleženo, stoji u smećarniku, pizzeria, kako je ko rekao, molim, lepo.
Aj, ti pogledaš.
Ti si malo reterirao.
Ne znam, jer ja posle druge utakmice sam vidio da to ne ide ka zlatu.
Gledaj malo naše emisije, Nenade, i manje bi se nervirao. Ne ide ka zlatu, ne ide ni ka čemu... Ne ide ka ničemu. Ne ide ničemu. Ja sam ekstra happy. A to koliko je ovaj govori činjenica da Air Srbija poslala avion po Čacije, a ne po reprezentaciju. Ne znam kako su oni došli. Da su došli nekim...
I znaš šta, baš sam malo pre rekao, ja da sam predsjednik države, kome je stalo do Srbije, kome je Srbija na srcu, ja bi baš... išao i dočekao bih na aerodromu.
Ne, nikako. Pa oni su radili sve da se to ne desi.
Ali ja bih inat otišao i rekao, bravo momci, idemo dalje. Ne, lako je biti sa vama kad donesete medalju. Evo sad kad niste, ja sam sa vama. Srbija mi je na prvom mestu.
Nema on, ne.
Nema on to.
Te kad ti budeš predsednik, onda ćeš ti tako. Ovaj kreten je pomerio pameću i on je to doživeo ispravno. Ispravno si doživeo, matori, kao udarac na tebe. I tako da su ti ga košarkaši uvalili. Ovaj poraz košarkaša je njihova najveća pobeda od kad su postali Čaci reprezentacija, a sve naše reprezentacije su Čaci. Da podsjetim, pohvala i vaterpolistima koji nisu osvojili ništa na svetskom prvenstvu iz istih razloga. Neće, bre, dosta i više. Nenade, te novine i da završavamo prvi.
Ma da, samo ćemo kratko da izreklamiramo dnevne novine danas i Novu i Radar i Novu RS i N1 i Novu S i crknite dušmani, danas. Još smo živi i zdravi, ne znamo do kada, ali još smo živi i zdravi i ne damo se tako
izvini.
Lako.
Ja, da kažem nešto, izvinjavam se, ja sam se šalio, neću pišem ja ništa Stenu Milleru. Mislim, ja vidim po njegovoj faci da on ima smisla za humor i po onome što je pričao, s ovim Lučićem. Ali ja sam se šalio, neću ja pišem, ljutim ga te šefa još više, verujem da mu nije lako sad.
Da, teško mu je mnogo u životu. A mi idemo na kratak brejk i vraćamo se u studio.
Dobar.
Loš. Zao.
Dragi prijatelji, kao što smo bili vidoviti da će naši košarkaši dosvetlaju svoj obraz i pokazati da nisu čaci, osim Jokare koji izgleda jeste, iako me neki ubeđuju da nije, ali ipak jeste. Naš gost je jedan provereni, ne čaci, nego jedan od istaknutih vođa blokadera. Naš košarkaški reprezentativac, prosavljeni košarkaš Vladimir Štimac. Štimara, dobrodošao ponovo, dobro loš zao.
Hvala, bolje da stavšao. Nisam ovo prvi put doživljavam ovako, ovo mi kao da smo u nekom onom SpaceX-u, Ilona Maska, pa kao razgovaramo sa ovom AI inteligencijom.
Da, da, samo što
je... To ti je dobar loš zao, nema, ja sam još pametniji od AI-a.
Pa dobro.
ajde prvo, pre nego što krenemo u dublju analizu ovoga što se desilo u Rigi, kako si ti doživeo? Ovo je debakl, da se ne lažemo, ovo nije slučajno, ovo je posle utakmice sa... Mi od utakmice sa Portugalom mi se mučimo, s Turskom smo izgubili, prvi neki tvrđi meč. Evo, sa Fincima smo mislili da ćemo da ih razvalimo, što je nerealno, jer Finska je umeđu vremenu postala ozbiljna reprezentacija sa velikom NBA zvezdom. Ali da li je ovo debakl po tebi, kako si doživeo?
Pa ovako, ja ću onako malo stručnije da vam to objasnim, ali bi se vratio malo unazad. Verujem da je njima svima teško da gledaju ovo što se dešava u Srbiji. Za neke igrače čak i imam informaciju, ali opet, zaštitit ću njih, jasno. Ostaćemo ovako anonimni što se tiče imena. Jako mi je bilo teško da gledam tu celu uvertiru pre neke te važne mečeve kao što je Finska. Kad kažem uvertiru, ne pričam za njih, nego uvertiru van terena. Da je onaj čovek, ja ne znam kako, slušam kako ga vi zovete, ja ću malo da ostanem onako fin diplomatama, da i ja sam ovih dana poludeo i zvao sam ga svakako na mrežama i to. Da je on uradio to što je uradio, da je poslao tamo te kriminalce i čacad, ne čaci, nego čacad.
Čacad, da.
Da prave ovaj haos, da ljude zastrašuju, da ne može da bude...
Da ti si baš bio aktivan po tom pitanju.
Tako je, da ne može da bude ta atmosfera koji je naš tim zapravo i navikao na nju. Ja sam pričao s nekim ljudima koji su čak, pa mogu da kažem, više od dve decenije sa reprezentacijom. I nisu se osetili sigurno uopšte. I ja sam onda uzeo na sebe tu neku odgovornost da pišem i FIBI i letonskoj policiji, pogotovo zato što sam ja tamo igrao dobrih 5 godina, mislim, na Baltiku, ne samo u Letoniji. U Letoniji sam igrao za Valmeru i za Ventspils i poznajem ljude. I nisam jednostavno teo da dopustim da se to desi. Oni naravno imaju policiju za razliku od nas, mislim, to da se složimo odmah, i reagovali su. Čak su neke tamo i identifikovali, ne samo to, nego su ih isklanjali da ne bi ovi ljudi stradali, ne daj Bože da im se ne bi otimale zastave i da se ne osjećaju zastrašeno, da ne mogu da odu negde. Riga je lep grad i da popiju neko piće i da prošetaju, da im bude lepo pred svaku utakmicu. Mislim da je sve to bila uvertira za ovo što nam se, nažalost, desilo. Da pređemo sad malo na košarku. Velika stvar je, u stvari veliki peh je to što smo izgubili Bogdana Bogdanovića, koji je ozbiljan deo te reprezentacije u tom sklopu u kojem reprezentacija kapiten. Jeste. Kapiten, čovek koji primera radi kad treba da se nešto uradi, da se da koš, da se odigra neki pick and roll, da se pogodi polu distanca, on je čovek koji to uzima i daje. Nažalost, njega smo izgubili. Imali smo tu malo rovitog Vasu. Imali smo... Posle toga sam ja se nadao da će da Šeg ili Ognjen Dobrić i Marko Gudurić pokriju to mesto. Međutim, nažalost, nisu ni oni toliko momci kako bih sad rekao, ne bih kvalifikovao da su loše igrali, nisu imali dane, nisu pogodili neke trojke, ok, dešava se, šuteri su. Međutim, mi smo katastrofalni bili u skoku u odbrani. I to je ono što je, nažalost, presudilo utakmicu, zbog čega...
I, Tursku, i protiv Turske, i protiv Finske.
Ne samo to. Znači, vi kad dozvolite ofanzivni skok, uglavnom u 80% slučajeva će vam se desiti zato što igrači nisu raspoređeni na prave pozicije, ne može se vršiti ni rotacija ni ništa kao iz prvog napada pre nego što uhvate taj skok u napadu gde možeš da rotiraš, da sve odbraniš, a imamo taj kvalitet da možemo, imamo pametni igrači koji mogu da igraju odbranu. Kad oni šutnu loptu i kad se uhvati ofanzivni skok, igrači su svako van svog igrača, znači ne čuvaju igrača koga su dobili kad je krenula igra 1 na 1. Ne, šta se tu dešava? Dešava se da su šuteri otvoreni. I ono što je Duda Ivković, pokoj neko Bog da mu dušu prosti, ja se apsolutno slažem sa tim, je da svako igra košarku. Nema više ni jedne nacije koja ne igra košarku, koja ne može da bude dobra u košarci.
Koja nema čist... zvezdu u krajnjoj liniji.
Tako je, ali čist primjer je reprezentacija Finske koja je... već godinama se polako pripremala, gledala, dovodila igrače i to. I ja sam imao tu sreću da sam igrao sa njihovim bivšim reprezentativcem koji sad radi u Savezu, a samim tim je i na klupi bio, ja ne znam da li je pomoćni trener ili šta. Čovjek se zove Hano Motola. Hano Motola igrao sa mnom u Žalgirisu ili ja sa njim, nije bitno. Ja sam tad bio dosta mlađi, imao sam 18 godina, ali to je čovjek recimo od disciplini koji je već imao neku tad viziju i pričao kako će on u Savezu da počne da skuplja mlade igrače, da razgovara sa njima, da ovo ono. I ipak smo došli do toga nekoga i evo, to im je verovatno za taj trud i rad, minuli trud i rad, nagrada. Dobili su, ovo im je najveća pobjeda u istoriji, njihove košarke. Ali opet kažem, mi smo bili nespretni, nismo dovoljno bili koncentrisani i... apsolutno znam i reči Svetislava Pešića, pošto sam i sa njim proveo jedno vreme i u Zvezdi, u Bayernu. To je jednostavno sport i kad nisi skoncentrisan, kad nisi spreman, možeš da budeš Michael Jordan najbolji na svetu.
Ti se slažeš sa tom konstatacijom našom da ove društvene prilike ne mogu da ne utiču na igrače?
Apsolutno, mislim da mogu da utiču na igrače i malo nije naivno. I žao mi je što su oni sve to morali da vide. I koliko god smo mi pokušavali da njih zaštitimo, da ja nisam niti zvao, niti slao poruke, ništa, nego sam uzeo na sebe neke stvari da radim da bi baš pomogao i da bi se stvorila ta neka, kako kažu, ono, cela nacija, reprezentacija. Međutim, imamo jednog čoveka kojem je samo najvažniji njegov status i da neko ne vidi da neki transparent pumpa ili tako nešto.
Da. To je najvažnije bilo.
Imamo čoveka koji se svima živima u Evropi i svetu žali, kuka, plače, to, a onda posle toga na određena mesta šalje pisma, jauče, šalje klipove sa YouTube-a i tako. Mislim da je to jedna sramota za ovu državu, da smo mi došli do takvog nekog stadijuma, da nam jedan čovjek koji je ne samo što je opskoran, nego je i jedan od najvećih izdajnika u istoriji ove države, došao do toga da nam sa svojim tim pokretima, slanjem tih krimosa i to, kvari kult reprezentacije koja je svetinja. Znači, njemu više ništa nije moglo da mu bude naša autonomna pokrajina svetinja, nije mu ni reprezentacija svetinja, neće mu ni ništa drugo biti svetinja. Isto se
možda je malo ovaj tvoj bivši klub mu ostao svetinja, Crvena zvezda.
Ja ne bih rekao. Ja sam imao ovo što trenutno što se radi isto u Zvezdi.
Mislim i na fudbalski klub, ne samo na košarkaški.
Pa dobro, da, to su, ne znam mnogo o fudbalu, ali vidim da ljudi negoduju to, ali pričam direktno za košarku. Imamo čoveka koji je u Zvezdi, koji je predsednik Zvezde, koji ne zna ništa o košarci, koji je čovek, mogu slobodno kažem, SNS biznismen i to je to. Znači, oni su postavljani samo po zasluzi. A da ne pričamo o daljim i dubljim ovim stvarima kao što su...
Evo i Mare hoće da se uključi u razgovor. Kaži, Mare...
A, čekajte, sad ja vodim emisiju.
Čekaj, sad on vodi emisiju.
Ne, šalim se. Ne, kažem, već sam... Prvi put ste me doveli, nisam bio ovako reči. Sad sam se i ja uvežbao. Sad da vidimo da treniralo se, svađalo se.
Dobre.
Nastavljamo bre u istom stilu. Dakle, ja imam dva podpitanja. Prvo podpitanje, ajde i ti sad budi prorok i reci dokle će Finci da doguraju. Ove, a drugo, evo, dakle, moja je teza, dakle, ja kao košarkaški amater, kao gledalac, ali kao veliki poznavalac psihi našeg naroda i naših dobrih ljudi, sam bio ubeđen i ostao sam ubeđen da je možda bilo i nekog tihog štrajka kod nekih košarkaša. Da li je, razuveri me, da li je to bila samo jedna smorenost, dekoncentracija zbog objektivnih uslova ili je neko možda sam sa sobom bio u fazonu od njih, ma daj, brate, samo da se ovo završi i da idemo odavde iz ovog pakla ovog žvaleginog.
Mm-hmm. Slažem se za ovo poslednje reč što si rekao. Ovaj, i ja neki put sebi dam ovaj, za prava da malo opustim jezik, ali neću u ovom trenutku jer moram malo i ja da prestanem. Da budem, vidi, apsolutno si u pravu i ja znam to. I opet kažem, nisam teo na početku emisije da kažem, znam tačno igrače, sve koji su po imence, šta i kako.
Ili ih ima više nego ovih drugih?
Ima ih mnogo.
Mnogo ih ima?
Da.
Znači, naspram ovih koji ga podržavaju.
Nema tu niko ko njega.
Kako je Jokić ga podržava stalno? U SNS-u mu cela familija.
Da, dobro, ja ne bi ulazio u te detalje iz razloga jer ne želim.
Dobro, okay.
Jer ne želim da ulazim u te detalje, ali želim da kažem da svako ima pravo da komentariše i da
ne,
kaže.
Ne, to naravno nemam ja ništa protiv.
I sve to ja nisam želeo da ulazim u
mene
te neke.
Mene Jokić nervira što neće sa detetom na aerodromu da se slika, nego ga odgurne, a ne to što podržava Vučića.
Dobro, to je, ako se to stvarno tako desilo, mislim da je to...
Izlazi i on ga onako skloni
kao... Mislim da je to apsolutno...
Ali izvini, prekinuo sam ti.
Ne, ne, mislim da su te stvari... Sa svakim treba da se slika. Svako. Ko, evo, mi smo sad na protestima i to ja ispoštujem svakoga i mislim da to je potrebno, jer ipak od nas su stvarani heroji. Od sportista.
Da.
I mislim da treba da se ti svi ljudi ispoštuju maksimalno, jer ja opet ponavljam i to mora svakom sportisti da bude u glavi. Da nije tog naroda, mi ne bi tu slavu nikada imali. To je tako, dakle, bez ikakvog...
Šta misliš za Fince?
Što se tiče Finaca, oni sad idu na...
Gruziju.
Na Gruziju. Ja poštujem Džileta. Džile je sjajan trener i dobar je pedagog i mislim da će tu... Moje lično mišljenje sad opet može da iznenadi Finska. Finska, ukoliko dobije Gruziju, to će biti iznenađenje još jedno. Aha. Ne toliko kao sa Srbijom, ali bit će. Ali Gruzija ima neku košarkašku istoriju, ima vrhunski igrače koji igraju po Španiji, po vrhunskim Euroliga klubovima, kapitan im je Toko Šengele koji ima izvanrednu karijeru i jedan odličan, kako se zove, reprezentativci kapiten. Tako da mislim da će da i bude iznenađenje ako bude Finska pobedila. Naravno, svaka čast Markanenu. Markanen je sjajan igrač, ali dobili smo i još jednog, ne znam tačno kako se zove.
Mlade, one što zakucava, one mladi što ga zovu.
Dobro, i u sportu i treba da ima. I meni se sviđa što je tako mlad. Ja recimo kad sam bio mlad, ja sam bio stidljiv. Meni se sviđa kad neko već u tim godinama znači da počinje da raste u čoveka, da se osjeća moćno. I to je samo pouzdanje i taj bezobrazluk je sasvim nešto što... je poželjno u ovom dobu kad se on ističe i pravi svoje neke temelje, a ime u košarci.
E, i samo Markovo pitanje, da li su namerno stvarno digli ruke od toga i rekli ajde?
Pa ja ne znam da li su digli namerno ruke, jer nisam, opet kažem, nisam teo da im šaljem poruke, nisam teo da ih, kako kažemo to žargonski, smaram, ali znam da im sigurno nije bilo svejedno kad vide šta se dešava njihovom narodu koji ih je slavio toliko. Eto, to sigurno.
A da te pitam nešto, malo pre si počeo, pa ćemo tamo da se nadovežem na to. Kako komentarišeš to što je potkupljivanje, da tako kažemo, sportista, naročito sportista reprezentacije, jel, u svim mogućim sportovima, jedan od temelja političke strategije Aleksandra Vučića? Kako je tim sportistima koji on dovlači posle medalja, daje im velike bonuse, premije im daje nenormalne, da mogu od svake medalje da kupe maltene po stan, da li su oni svesni šta time rade?
Opet ponavljam, vraćam se na ono što sam pričao i pre. I moram iskreno da budem, jer ne želim da ništa ubijam i da stavljam u celofan i to. ja kao kad sam igrao i kad smo bili reprezentativci, sve, kažem opet i ponavljam, živeo sam u tom nekom zlatnom kavezu gde imaš sve moguće uslove i jednostavno te obaveze, ta dva treninga, sve to ide ko na traci i ti nemaš vremena da vidiš uopšte šta se dešava sa strane ako nije ovako nešto veliko kao što se sad dešava. Mislim da je to, da su to jedne velike nagrade, da su ogromne i da treba malo to da se vidi šta i kako u skladu, kako narod živi. To je ono što ja mislim da treba da bude. Slago bi te kad bi rekao da nisam ja dobio te nagrade, ja jesam dobio te nagrade, ja sam tri puta uzimao medalju i za svaku medalju sam je za jednu 20.000 evra, za jednu 30 i za jednu 25. Tako nešto je bilo. Bile su te niže. E, ali Aleksandar Vučić, ovo što radi, to nije nešto da bi se eto kao unapredio neki standard i nešto. To je samo za njegovo dobro. Znači, kao što pokušava da imamo i u drugim klubovima, evo u Partizanu. Sreća je što u Partizanu je Željko Obradović da može da iskontroliše situaciju i to. Pošto znamo ko je predsednik u Partizanu. Znam, on pokušava i na te sve
član
stvari.
Član glavnog odbora je.
Znači ono, kao da dovedu sve, ako mogu, najskuplje igrače, sve ovo, sve ono, ali da neko drugi pravi tim. To je stvar. Da. Kod Željka to, ja mislim, ne može, a vamo na ovoj drugoj strani, mojoj strani, Zvezdino je, nažalost, mislim da je neko drugi kreirao tim. Ne bi me čudilo da se i tu, ne mogu da tvrdim, ali ne bi me čudilo da se i Bata ubacio da malo to sređuje.
Oni imaju taj trust mozgova.
Jer oni moraju, on mora da pokaže da on zna košarku, da on bude umešan u to i ja sam čak za neke stvari siguran da se tako radi. Što se tiče Zvezde, siguran sam da je to tako. Iako je to moj klub, ja ga volim najviše na svetu i sve, ali kad neke stvari nisu u redu, ja sam to i rekao. I čak sam imao i prepirku javno i sa novim predsednikom Zvezde, koji mislim da nema ni kvalifikaciju, a ni iskustvo da bude to.
Pa evo, Marko i ja ni ne znamo kako se ni zove taj predsednik košarkaškog kluba Crvena Zvezda. Eto, koliko je to bitno i važno, jer kada tako nekom klubu staviš anonimusa, neko koji je samo partijski igrač, onda je jasno kako ti želi.
Pa to se ne stavlja samo sport, to se stavlja svugde. Evo, imali smo, ja sam u Višičkoj Banji, nedaleko sam od Mirjeva, ali ovo što se na početku
rekao za ovu školu.
Za školu isto, to je nešto što je katastrofalno, što oni rade. Oni nemaju kadar ni za šta, stavljaju ljude na neke, ne znam da je to sport, škola ili nešto. Mislim, dajde sad, ne želim da ređem,
ali veliki pozdrav,
videli smo ko je u odboru za nuklearnu energiju. Ajte, molim
vas. Ali Mare, veliki pozdrav za naše drugare iz osnovne škole Ivo Andrić. Oni su stupili u štrajk zbog toga što im je smenjena direktorka i još jednom su pokazali zube. Šta da vam kažem, svu našu podršku imate, šta god da vam treba, tu smo. Nažalost, sami ste u toj borbi. Ovo društvo nije baš toliko empatično po tom pitanju, ali dobro, Bože moj, jednog dana će se promeniti to i znaće svi za školu Ivo Andrić sa Rakovice. Mari, izvoli.
Pa ja sam hteo da polako, evo i ti si Nenade prešao sa sporta na aktuelnosti. To je Štimara, ti kad si bio kod nas prvi put, ti si bio onako dosta uzdržan, nisi hteo politički da se eksponiraš i onda malo po malo stigli smo dotle da se Štimara dere na kordon. Ja sam gledao, imao si zapažen nastup u Beogradu opet pre jedne intervencije koja je bila prilično brutalna kod generalštaba. Evo za početak da te pitam, kakav je tvoj utisak dok si govorio o tim pandurima, tim krvolocima, šta se dešava u njihovim glavama?
Pa evo ovako, ja ću direktno da ti prenesem onako kako se dešavalo. Meni je, jednostavno, ja sam neko ko je emotivac veliki, pogotovo emotivac, i veliki sam rodoljub. Rodoljub sam za svoj narod i za ljude koji žive ovde, da li su nacionalne manjine, nema veze. Svi dogod poštuju i dok jedne drugi uvažavam, uvek ću da stanem i bit ću uvek za pravdu. Znači, nije mi bitno ko je šta napravio da je moj najrođeniji, ako nešto što nije dobro, ako nešto što ne valja, uvijek ću da stanem na stranu onoga što je istinito i što je pravedno. Tako sam i u ovom trenutku koji se desio, to je već bio taj avgust i to, videli smo šta se sve dešavalo i bio sam ja par večera isto pre toga, gde su isto organizovano krenuli na narod, na studente, na građane i sledeći put kad sam došao, jednostavno ta emocija kad sam video šta se desilo, pošto se ja večer ili dve večeri pre toga, ne mogu sada se tačno setim, naguto sam se i kako se zove, i suzavca i svega živoga, dok smo se povlačili, oni su bacili na šok, bombe i to. Ja sam to prvi put doživeo u životu i stvarno mi je bilo onako, osetio sam se ne nemoćno, nego osetio sam da treba nešto da uradim povodom toga i da im dam do znanja da neće više to tek tako moći. E, onda se desilo drugi dan taj generalštab, ali moram da samo jedan mali detalj, pre nego što pričam o tome što si me ti pitao, samo jedan mali detalj da dam. Taj prvi put kad smo bili kod generalštaba, kad smo stajali blizu, mogu da kažem nedaleko od SNS-ovih prostorija gde su bili svi oni čaci i oko njih milicija koja ih je čuvala i JZO i sve to, ima jedan zanimljiv trenutak koji je zabeležen kamerama, a to je da je jedan čovek iz policijske brigade, možda je čak i zamjenik, onako je on visok, i to otišao i počeo sa njima da priča. Znači, to je dan pre, ili dva dana pre nego što sam se ja svađao sa kordonom i počeo da onako, da kažem, reagujem. A šta se desilo tu? Desilo se da su oni počeli nešto da razgovaraju i da se posle toga, znači nije prošlo možda 5 minuta, desio organizovan napad od strane ćacija policije JZO-a na goloruk narod, studente, građane i sve ljude koji su tamo bili da sa studentima da ih podrže. To je nešto što neću da zaboravim i to je ono što je mene nateralo prvi put kad stanem ispred njih sledeći prvi put da im kažem to sve što sam im rekao i bio sam onako uličarski nastrojen, rekao sam im sve onako kako jeste jer nisam želeo da ćutim. Rekao sam im da su svašta nešto, da su izdajnici i sad kad gledaš onako njih, oni su svi pod maskama, ali evo vidi se da i sad znamo ko su ti ljudi, šta i kako, ni maske te više ne mogu da pomognu i treba da se zna ko su ljudi koji biju narod, koji su produžena ruka kriminalnom režimu Aleksandra Vučića, treba sve da se zna ko su ti ljudi. Onda sam otišao i tako kad sam pričao, onda sam došao do jednog koji je onako malo, kako bih rekao, izgledalo mi je kroz onu fantomku da se smeši onako, da mu oči igraju. Pošto tamo imate i krvnika koji vole da rade to što rade, koji hoće da, mislim sad ih ima verovatno i 90% što se dešava. I onda sam i njemu se obratio onako lično, gde je onda taj Miučić ili ne znam ja kako se zove, komandant žandarmerije došao i pokušao da me gurne. Ja sam rekao da me ne gura uopšte i to, i da su čisti izdajnici. Isto sam tako i rekao i u Novom Sadu, da su izdajnici zato što mogu da rade za kriminalnu organizovanu grupu koja jasno vrši kriminal na sve moguće načine. Da li je to korupcijama, da li je tenderima, da li je svim onim stvarima. Gde smo mi i dalje izgubili smo 16 nevinih ljudi. I nismo dobili pravdu za njih, niti se šta zna, niti je bilo kakav proces utvrđivanja odgovornih ljudi počeo. Meni to nikako neće da bude jasno. Znači, ali u njihovim očima nisam video empatiju za tako nešto. A onda imamo sledeći sled događaja gde se u Novom Sadu dešava da gospođa koju sam ja upoznao i sve više i više, pošto je ona toliko posećena i ne plaši se ničega, zavoleo gospođu Dijanu Hrku, koja u Novom Sadu dobija batine od iste te milicije, pendrek u glavu. Izgubila je svoje dete, bori se za pravdu i onda tako neko je udari. Pa smo onda videli onog starijeg gospodina Nikolu, koji je već 30 i više godina ekološki aktivista koji se stvarno bori. Ja poštujem sve ljude koji, i volim da razgovaram sa ljudima koji imaju različite stavove, ali volim i da naučim dosta stvari, pa sam i njega upoznao. Ali kad sam video onaj video, kad su ga onako pregazili onaj iz žandarmerije ili brigade, ne znam odakle, ali to će se vrlo brzo utvrditi, nekako mi je srce puklo na pola. Ne iz razloga sad da ja tu pravim od toga, okej, ajde, muškarci smo, padnemo, polomimo se ovo. Znaš, ti si krenuo na čoveka koji ima 80 godina, koji nosi štap i nosi motiku. Ne da bi tebe udario, niti da potegne, nego on to nosi kao neki, kako bih ja objasnio, kao neki znak
prkosa i nata.
Ne prkosa i nata, nego i prkosa i nata, ali on je, kažem, dosta je oko ekologije, oko zaštite, oko sistema i svega toga. I to je ta neka motika koja se koristi za okopavanje i sve. Taj čovjek, pre svega, nema snagu uopšte da iskoristi to, nego on to nosi kao neki simbol. Da kažemo, eto, tako nekog otpora i tako nečega. I da jedan mlađi čovjek, koji ja ne znam koliko može on da ima godina, ne vjerujem da ima više od 30-30 nešto godina, da može tako da se zaleti na nekoga. Pa da li on ima svog dedu, da li ima svog oca, da li ima nekoga? Oni trenutno ne razmišljaju tako. Gde sam ja video da oni apsolutno ne razmišljaju ni o čemu je to, kad sam bio u Novom Sadu, ali volio bih pre Novog Sada da se vratim na ovo ispred generalštaba. Posle toga, ja sam dobio topovski udar u grudi kad je krenula akcija žandarmerije i ćacija iz okolo. To je onaj drugi dan, ne ovaj prvi o kom sam pričao da se naguto vazduha. Ja sam dobio topovski udar, me je pogodio u grudi i pao mi je i puko mi je među stopalima. E, onda sam video da su oni krvnici koji nikoga ne respektuju šta god, ko, bilo ko radi. Nema veze da li sam to u pitanju ja, da li je u pitanju neki glumac, književnik, poznata ličnost, pesnik. Ali izgleda da oni veličaju kriminalce i oni su njima najbolji. I kriminalci kao što su i Aleksandar Vučić, a i svi ovi koji su pored njega. Marko Kričak ili ne znam ja kako se zove, nije ni bitno. Ljudi koji prete devojkama i da ne pričamo to. Ja sam video tu celu priču što vezano za Nikolinu Sinđelić i smrzao sam se. A sad ću da kažem iz kog razloga. Iz razloga zato što i ja imam decu i moje jedno dete ima muškarca i devojčicu. Ne bi smeo sebe da zamislim u toj situaciji. Ja sam to rekao brdo puta ljudima. Ne bi sebe mogao da zamislim u toj situaciji jer ne znam kako bi reagovao. Ja sam ja neko ko ne reaguje olako na te stvari. Pogotovo kad je u pitanju ženskih pola, a da ne pričamo o mojoj Tari. To mislim da posle toga, ono što sam govorio, da neko tako napadne moju decu ili nešto, ili kao što su pretili preko mreža mojoj gospođi, ja sam to javno objavio. U tom trenutku Vladimir Štimac, kao Vladimir Štimac, više ne postoji, nego postoji kao neka druga osoba. I rekao sam tom čoveku koji je mojoj ženi lično pretio, ali ne znam koje, jer su oni svi kriju, i za tih, ali je to bilo javno na Twitteru, da ukoliko se desi nešto moje ženi, da neće da mu pomogne ni vojska, ni policija, ni IZO, ni kriminalci, ni Aleksandar Vučić. Tako da treba ljudima da bude to jasno. Jer ima ljudi koji su takvi. Koji neće uopšte da se libe kad neko udari na njihovu porodicu ili tako nešto. Zato što je to nešto što je sveto. Zato što mi, koliko god da smo protiv ovog režima, mi tražimo pravno, tražimo lustraciju. Lustracija je pravni akt. Znači, hoćemo da vidimo šta se radilo, ko je krao to. Ni u jednom slučaju nikada neću napasti dete, spomenuti ga, kamoli nešto drugo od trenutnih političkih, kako se zove, protivnika i mogu da kažem kriminalaca koji su zaposeli ovu vlast. Samo sam želio to da definišem. Da se razumemo, to nikad. To je linija koju ja nikada neću preći. Sigurno. Koliko god nekoga ne vole, koliko god taj neko da je uništio nešto, deca mora da se znaju da su nešto što ne treba nikada da se napadne.
Šta misliš, koliko smo daleko, dakle, od otvorenog sukoba? Ja mislim da oni izazivaju otvoreni sukob. Pa, kako ste bi čini?
Ja mislim da smo mi najdemokratskija država u svetu, sad bih već rekao. Evo, baš imamo danas situaciju šta se desilo zbog korupcije i uništavanja, da kažem, medija i samih tih socijalnih mreža u Nepalu. Videli smo šta se desilo sa ovim, kako se zove, šta se desilo sa, sa ovim ministrom financija i sa celom vladom. Mislim, videli smo kakve su to scene danas bile. Mi smo kao država demokratski, znate kako, studente tuku svaki dan, uleću im na ove fakultete, biju ljude, hapse ih to, ali mi dalje smo na ulici i dajemo sve od sebe da budemo najmirniji, najdemokratskiji mogući te sa nekim pregovorama, ali sad na kraju došlo je do te situacije da je, mogu slobodno da kažem, doteralo cara od uvara i da ljudi, kažem opet narod, građani, dobijaju, studenti, dobijaju mnogo batina svaki dan i ja ne znam dok li će to da ide, iskreno da bude.
Mare, hoćemo pitanja sa Twittera, sa Patreona, pošto nemamo mnogo vremena. Mene samo zanima u kakvom se ovo pravcu odvija po tvom mišljenju. Ti stižeš na svaki protest. Da li ovi protesti slabe? Da li imamo preveliko očekivanje od studenata? Da li ovo dolazi? Da li Vučić preuzima polako uzdu svoje ruke ili je njegov kraj sve bliži i bliži? Kratko samo, ako možeš.
Moje mišljenje je da, što se tiče ovog režima, da su oni završili svoju etapu, epohu, kako god hoćete. Mislim da je samo pitanje vremena. Teško je 13 godina, opet ponavljam, biti na svim mogućim, u svim mogućim porama i strukturama.
Ovo je jednog, 14. godina.
14. godina, eto, još gore. Teško je sve to, sve te repove i to sve izbaciti. Nama teško ide, zato što moram da spomenem, ne bi to bilo toliko teško da on ne drži i da nije doveo svoje ljude po milici, žandarmerije. Evo sad smo videli ovo sa Sajom, imali smo i ovu situaciju još ranije sa 63. Padobranskom. Ja sam postavio isto pitanje u jednom trenutku, pošto on drži sve sile moći u svojim rukama što se tiče države, kad kažem, znači, pričamo o policiji, o svemu, o vojici. Znači, on čisti sve ljude koje njemu ne odgovaraju. Sami smo čuli šta se desavalo oko Spasa Vulovića i Saja. Opet ponavljam, ranije je smenjeni komandant 63. Ja samo postavljam pitanje, to sam i juče, i mislim samo da je pitanje vremena kad će onda izvuče na ulicu policiju, žandarmeriju, JZO, 63. 72. i Saj. Eto, to je moje mišljenje, da je to pitanje vremena, jer mislim da se on toliko počeo da se plaši jednostavno i to, ali je.
Evo, sad će 20. septembra da prikaže svo oružje, tenkove i ostalo, pa ćemo vidjeti. Mare, ili ima nešto zanimljivo?
Nema ništa posebno. Se teraj dalje.
Da idemo na Magareći kutak?
Da.
Ništa, idemo na džingl i vraćamo se. Dragi naši, 362. izdanje Prvo srpskog bližnjeg špageti istina, dobar, loš, zao. Došli smo do Magarećeg kutka. Ovoga puta posvećen samo jednom jedinom magarcu, pretpostavljate kome, i idemo odmah da ne gubimo vreme, a to je njegovo lupetanije iz Kine.
Prasetima.
Na Bled nisam išao, trebalo je bio pozvan premijer Macut. Nije otišao i pametno i s pravom nije otišao. Lepo, oni su pozvali svoje blokadere da im dođu na Bled, da im tamo budu gosti, neka njih ugosti i neka sa njima pričaju o strateškim stvarima, pošto će blokaderi za koji dan da preuzmu vlast u Srbiji, i tako već 13-14 godina tu priču slušam. Da mi poredite odnos i razgovor sa Andrejem Plenkovićem i ne znam kim još, kojih sam imao milion i naslušao sam se gluposti koliko god hoćete, do sve građanskog rata u Srbiji, što je babi Milo, to je se isnilo. Dakle, i da poredim to sa susretima ovde, sa predsednikom Sijem, sa predsednikom Putinom, sa Robertom Ficom, sa predsednikom Mirzijojevim, sa predsednikom Alijevim, sa predsednikom Prabovom, verite mi, to je kao da poredite premijer ligu i beogradsku zonu.
Reci?
Pa ništa, meni ovo, imali smo tu jednu etapu koju možda mi niste izbacili, od letećih kola do...
Leteće kola nismo, velika konkurencija bila.
Velika konkurencija, od letećih kola do...
Ova beton liga nam je bila zanimljiva.
Znači, on svoju državu će u svakom trenutku negde da nađe da opanjka i da je svede na na minimum. Kao što smo videli u ovom intervju koji je apsolutno smešan, gde je on proveo sve zajedno, ajde već kad pričamo tamo, bio je tamo u pozadini, videli smo ga da je skroz bio u pozadini, da niko nije ni pričao sa njim, naveo kao da je pričao sa ovim mojima, videli smo da njegovo vreme za pričanje je sve vreme dok je Putin igrao sudoku ili šta je već čovjek radio, ono, proveravao šta ima da radi sledeće i to.
Pa ne, proveravao stanje na ovoj, bre, kako se zove, na kladionici, da, on pratio doktor, rezultate.
Možda je i to bilo, ne znam, a onda naš ovaj kako zove, nesrećnik je verovatno mu neko ubacio bubicu u uvo i pričao mu i onda on recitovao kako se zove, ruski jezik, ali ta to proverena informacija da je sve to trajalo sa reklamama 5.23, tako da ne znam šta je tu on toliko mogao da razgovara i da priča o ovim stvarima, tako da to je jedan čovjek koji će sve što vam on kaže, 180 stepeni je od onoga, znači sve je suprotno.
Mare, šta ti kažeš za ovu Beton ligu?
Ma, misliš, šta da kažem, on stvarno, pa teo sam i da pitam Štimaru to kako tumači, dakle, ovo što se dešava u Evropskom parlamentu danas kada snimamo. Da li se nadaš da će da duđe do neko...
To je pre za sledeći prilog.
E pa dobro, onda za sledeći.
To je pre, izvini, ajmo mi na sledeći prilog odmah koji se direktno nadovezuje na ovo što je Marko hteo da pita.
Zahvalan sam predstavnicima Evropskog parlamenta iz... Odakle beše Ivica ona? Zelene partije, odakle još? Neki ološ se skupio tu. Ološ koji ne može da vlada ni u svojim zemljama. Pa pitam ovu bandu, ovaj ološ, koji je došao iz Evropske unije, ove zelene...
Možemo da pustimo snimke imamo.
Pa pustite snimke da ljudi vide, naravno. I u tome su im pomagali ovaj evropski ološ koji je došao da ruši našu zemlju. Idite, rušite svoje zemlje. Nemojte da rušite Srbiju. Ološ u jedan. A niste ni ološ, nego ste gore od toga. To je sve što imam da vam kažem. Ovi što su došli, video sam ih večeras, taj najgori ološ. Sad makac. Najgori ološ. Zamislite kad pozovete Prebilića iz Slovenije. Ne postoji gori ološ na kugli zemaljskoj koji mrzi Srbiju. Ovo je ološ u Novom Sadu koji je ovo pokušao da bi napravio Vojvodinu republiku. Nema od Vojvodine republike ništa. Ovo je ološ koji iz polja pokušava da nas ruši. Nema ništa od toga. Oni koji pokušavaju da prave saveze sa pet zemalja ne bili srušili Srbiju. Vidjet ćete 20. septembra šta je srpska vojska.
Malo sam skratio ovaj, kako se zove, prilog. Inače, 13 puta je rekao na toj konferenciji, ovdje je 11, 13 puta je rekao reč ološ.
Ne znam, meni ovo je jedan show program.
A hoćeš da ideš u Rusku uniju, a ljude tamo nazivaš ološem.
Pa ja mislim da je on ovih godina samo koristio Rusku uniju zbog fondova koje Rusku unija davala ovdje, da bi oni mogli da kradu i da mislim da ono što se tiče njegovih stavova za Evropsku uniju, da je to bilo laganje, kao što je laganje i da je prijatelj ili Rusiji ili nekome drugom ili Americi. Znači, on sve radi samo da bi ostao. To je najveći problem, što sedi na pet stolica i onda mi kao narod
jedna
ne možemo...
Jedna će ga sačuvati.
Pa misli da će jedna, a na kraju neće ni na jednoj da ostane. I to je dovelo do toga da... Evo, vidite sad šta se dešava. Dovelo je do toga da... Ja ne znam koliko, ja sam čuo sad da su oni prestali da neće više ni finansirati, niti davati sredstva. Mislim da je to samo taj neki početak tog nekog njegovog, neke njegove laži da bi dobio sva ta sredstva. I on je dobio sredstva i to. Ok, mi smo sada svi ujedinjeni u celoj ovoj priči. Svako ima svoje neke poglede, politiku i ideale, ali ajde da pričamo samo o ovome koliko on u stvari ne govori istinu i koliko radi samo u korist sebe, svojih biznismena i ljudima koji će da tendere i to. Mislim da su to i Evropejci na kraju krajeva provalili.
Evo sad dolazimo do ovog Markovog pitanja.
Može, naravno.
Ne čujemo te.
Kako misliš da će se dešavati, da će se odvijati dalje situacija u Evropskoj uniji povodom Srbije?
Ja, iskreno da budem, ja sam toliko spreman da kritikujem sve. Znači, ja kritikujem i Ameriku, i Rusiju, i Evropsku uniju. Zbog čega? Od Rusije nismo dobili ništa. Čak smo dobili da je u jednom trenutku da se dešava napad na državu. Sad smo u poslednji neki intervju je bio tako. Onda Amerika trenutno ima svojih problema, čuti ništa.
Ne bavi se
uopšte sa nama. Evropa, Marta Kos je juče imala jedno izlaganje i to meni je...
Ti si to rekao da je bio veoma meko.
Meni je to bilo malo slabije od kisele vode. Opet ponavljam, ova vlast će brzo da padne, sklonit će se. Mi moramo da vodimo računa o našem nacionalnom suverenitetu i integritetu da se poštuju svi drugi. Ali isto tako moramo sa svima da razgovaramo. Ja sam da sednemo za sto sa svakim i da vidimo gde će naši interesi da budu najbolji. Opet ponavljam, niko od ovih većih sila, Evropska unija tu je malo, kako kažem, ono što sam rekao, Marta Kos je bila jaka kao kisela voda, ali dobro, evo danas smo dobili od, ne znam kako se čovek zove, gospodin...
Misliš na njihovu partiju?
Na ovo da je...
Naprednjaka tu...
Da, jeste, ima naprednjaka, čak je SNS, ja ne znam da li vi znate, SNS je član...
Pa on je valjda pridruženi neki član.
Pridruženi član, ali jeste, znači...
IPP, ili tako ma?
Ali oni lažu te ljude da su oni evropski...
EPP.
Ali SNS i Aleksandar Vučić lažu te ljude da su evropski orijentisani.
E, ali ajde, imat ćemo još jedan da ćemo moći to da koristimo.
Samo sam teo još ovo. Znači, on govori da bi on imao korist. On nije uopšte... Znači, on je vrlo dobro shvatio da su fondovi Evropske unije veliki, da dolaze dosta ovde i dolazili su. I on je shvatio i onda je lago pričao ovo ono, a u državi Srbije unutra veliki nacionalista, svi su ološi, svi ovo, svi ono. Nikada neću folirante da podržim. Ne kažem da je ništa što je ekstremno, ni levo, ni desno, dobro, to sam ja sam bio, ali nikada neću folirante. Uvijek ću one i prave levičare i prave desničare, uvijek ću moći da razgovaram. Ja jesam i nacionalno opredeljen i desničar sam i politika mi je, kako zove, nekako drugačija, ali je normalna. Kad kažem normalna, ja želim da razgovaram i sa ljudima koji su na levici, a koji su normalni. Mi moramo da dovedemo društvo do toga da možemo svi da razgovaramo. Jer jedino taj kompromis i razgovor sa svim stranama će nama da pomogne da dovedemo ovu Srbiju do onoga do čega hoćemo da dovedemo, a to je pravna država. Zbog čega? Da bi mogli da poštujemo sve, a i da bi bili poštovani. I moramo da gledamo svoje interese. To busanje, ko šta, kako. Vidjet ćemo ko će stvarno da bude s nama i ko će nam pomoći.
Ajde samo da vidimo koliko je bolest uznapredovala umeđu vremenu.
Danas smo imali... Ako mogu da vas zamolim za malo pažnje, momci. Danas smo imali mnogo obaveza ovde u Pekingu. Momci, molim vas. Ako mogu da zamolim ljude ovde za malo samo pažnje, molim vas, ja sam stvarno užasno ljudi umoran, molim vas da samo malo tišine ako vam nije problem.
Da, bit će tišina. Da.
Ja ću...
Za šta ste rekli?
Jedna važna stvar, a tiče se upravo ovoga o čemu smo pričali i Vesića.
Da. A? Nije nešto, a?
Momci, može malo tišina tamo.
A dobro, kod nas je stvarno tišina.
Ne. Molim vas, ne mogu da se skoncentrišem.
Ali ajde onda, idemo, pošto izlazimo iz termina, ajmo onda ovaj poslednji gde će svakako biti ovaj...
Ali tišina da bude.
Ali bit će tišina.
E, dobro.
Ja nisam gubitnik. Ima nekih koji jesu. Nikad to nisam bio. Ceo život sam pobeđivao. Kad bih za dlaku izgubio, čestitao bih protivniku. Ne igram se Srbijom i sa Srbijom.
Nikad nije izgubio, ali kad je izgubio, čestitao je.
Ja ne znam šta mogu da odnovo novo.
Prvo je pijan. Prvo se vidi da je stvarno pijan.
Ja razumem vašu emisiju totalno, apsolutno, da vi volite i da se našli.
Ma nije ovo šala, bre.
Ovo nije šala, više ljudi mislim.
Ovo pijan, bre, čovek je. Bio na rođendanu kod Kumića.
A ne razlikuju se mnogo on i Vučićević. Ovaj kaže nanuli vam najinu, ovaj ološ i to. Međutim, ja ga ne razumem ga, ali vidim kako je bilo to nastrojanje tamo i to sve. Verujem da su Vasiljević i ovaj, kako zove Ivica, možda pevali, a on pio neko vince i to. I onda se odvezo pa je počeo da vređa sve žive i to, tako da...
I sebe da hvali.
Da, i sebe da hvali, da je on najbolji, da nije nikad izgubio i to.
Mare, kako tebi ove nebuloze deluju, ove posljednje dve što smo videli?
Pa, brate, šta da ti kažem, osim da polako smo iscedili vreme. Zna se kako ja gledam na Žvalegu. Ja se samo radujem njegovom ludilu i navijam da mu napravim... Ja mislim da je to dobar izlaz iz situacije, da totalno odlepi i da počne da brljavi, on je vrlo blizu toga, da počne da brljavi javno pred kamerama do tog trenutka da će morati da dođu hitna pomoć i da ga odvede tamo gde zaslužuje.
Pa ja mislim
možda
da
to i želi.
Ja mislim da je ovo, mislim, brljavljenje.
Ovo je već bilo za poziv.
Ne znam da li je za poziv, ali da je bilo...
Ovo je za 1.94 bilo uveliko. Vlad, hvala ti puno što si bio.
Ljudi, hvala.
Što si bio gost, proletelo nam je vreme.
Proletelo je vreme i to.
Mare!
Ništa, sljedeći put malo duže da bude.
Pa,
odvojite za mene, imamo 3 sata.
Mare.
Dakle, dragi prijatelji, hvala i od mene, Štimara, legenda si. Dragi prijatelji, bilo ovo prvo izdanje u novoj epizodi podcasta Dobar loš zao. Mi se gledamo sledeće srede na isto mesto, isto vreme. I dalje smo pod zaštitom Međunarodnog PEN centra. Dakle, sreda u 8 uveče na Nova RS i na YouTube-u.
A mi ćemo se i ovoga puta s vama oprostiti uz laku noć i naravno uz kinu i da vidimo to oduševljenje. Taj narod na ulici koji kriče Vučiću, dobili smo ekskluzivni snimak iz jednog vrtića u Kini. Laku noć, ućutati nećemo.
Napušavam odreda, svak fake goveda šo veličaju lovu koja je prokleta, klinci što se lože na prijape bolida koji u isto vreme ne moš hoda i da priča sistem vrednosti ništa kao i u vidla pa se boduju pucavaju za poštovanje strita muda su do neba jer tu je ekipa oči se dokazuju ko je veći